Πάμε τώρα, φίλες και φίλοι, όπως προαναγγείλαμε, να καλημερίσουμε τον βουλευτή της Νέας Δημοκρατίας, τον πρώην αντιπρόεδρο της Βουλής και πρώην υπουργό, τον κύριο Νικήτα Κακλαμάνη. Κύριε Υπουργέ, κύριε Κακλαμάνη, καλημέρα.
Καλημέρα κύριε Χατζηνικολάου, στην Dream Team που έχετε εκεί.
Ναι, είστε καλά.
Ο Δελατόνος μαζεύτηκε επιτέλους, αφού μαύρισε ο ομοιομόρφος της παραλίας
Κιστίνου,
απεφάσισε να ξαναδουλέψει, να πω.
Πού είστε κύριε Κακλαμάνη, πού είστε κύριε Κακλαμάνη.
Έχει πέσει πολύ. Να ξαναδουλέψει.
Έχει πέσει. Σας έχουμε χάσει. Έχει πέσει πολλή δουλειά στην αντιπολίτευση, κύριε
Κακλαμάνη.
Έχετε πολλή δουλειά στην αντιπολίτευση και σας έχουμε χάσει. Πού είστε, πού είστε.
Πάντως όλες οι τελευταίες παρεμβάσεις Κακλαμάνη είναι εύστοχες και περιλαμβάνω και τη σημερινή.
Λοιπόν, εγώ θα αρχίσω την ερώτηση με ένα σκίτσο σήμερα. Σας έχει να κάθεστε στο μπαγκάκι του Εθνικού Κήπου μαζί με το Φάμελο και σας λέει ο Φάμελος, σας τα έχω γραμμένα, κύριε Κακλαμάνη. Υπάρχουν κενά στους αναπληρωτές, στη Φολέγανδρο. Δεν υπάρχει αγροτικός και το απαντάτε για πόσα ακόμα θα κάνουμε τα ρεπά σας, κύριε Φάμελε.
Εντάξει, αυτό δεν ξέρω για πού χτυπάει η καμπάνα, μάλλον για το Φάμελο χτυπάει η καμπάνα που ασχολείσαι εσύ κάθε βράδυ εκεί στον Αντένα με τον κύριο Χατζηνικολάου, εκεί χτυπάει η καμπάνα να πούμε.
Όχι, εσύ σας βλέπω έχετε αντιπολίτευση, πάρε το ρόλο εκεί γιατί δεν υπάρχει αντιπολίτευση.
Λοιπόν, μια και θέτε το θέμα και σε σχέση με τις εξελίξεις που άρχισαν να ξετυλίγονται από χθες μέσα στη Νέα Δημοκρατία, έχω να σας πω τα εξής. Εμείς δεν θέλουμε να κάνουμε αντιπολίτευση στην κυβέρνηση. Η πρωτοβουλία μας είχε δύο στόχους, μία προς τα έξω και μία προς τα έσω. Η προς τα έξω ήταν εντός εισαγωγικών να ξυπνήσει η κυβέρνηση και να δει με άλλη ματιά τα μεγάλα κοινωνικά προβλήματα που υπάρχουν. Για το συγκεκριμένο θέμα, επειδή μιλάω τώρα σε τρεις κορυφαίους δημοσιογράφους που διαβάζουν τους νόμους, δεν τους ακούν μόνο, τους διαβάζουν. Ο νόμος για τον Ηρακλή, όπως την θυμίστε, υπήρχαν ευεργετικές διατάξεις για τις τράπεζες, υπήρχαν και κάποιες όμως ευεργετικές διατάξεις για τους δανειολήπτες. Τι συνέβη, οι μεν πρώτες εφαρμόζονται στο 100%, οι άλλες αγνοούνται. Παραδείγματος χάρη, κανένας δανειολήπτης δεν γνωρίζει σε ποιο φάντα έχει πουληθεί το δάνειό του. Προσπαθεί να βρει επαφή, προσπαθεί να κάνει εξοδικαστικό συμβιβασμό. Εδώ ανοίγω μία παρένθεση για να πω ότι πράγματι 2.500 είχαν γίνει επί ΣΥΡΙΖΑ, 22.500 έχουν φτάσει τώρα. Αλλά δεν μας είπε ο υπουργός που μας απήντησε, ο φίλος μου ο Κωστής ο Χατζηδάκης, ότι από τους 22.500 οι 10.000 αφορούν τους δανειολήπτες. Οι 12.000 αφορούν κυρίως τα ασφαλιστικά ταμεία. Άρα εξακολουθεί να υπάρχει το μεγάλο πρόβλημα. Εμείς αυτό λοιπόν θέλαμε να ενεργοποιήσουμε.
Τι νοείστε, και... τι νοείτε όταν λέτε εξελίξεις από χθες. Τι εξελίξεις.
Είναι το δεύτερο κομμάτι. Το δεύτερο λοιπόν κομμάτι, όχι μόνο οι 10 και πολλοί άλλοι βουλευτές, είπαμε ότι δεν μπορεί να συνεχιστεί αυτή η διαδικασία του κοινοβουλίου όπως γίνεται και μεταξύ μας, όχι τώρα, διαχρονικά με όλες τις κυβερνήσεις. Εγώ τα έχω ζήσει αυτά από το 1990. Οι υπουργοί φτιάχνουν το νόμο σχέδιό τους, οι επιτελάρχες του Μαξίμου, το φέρνουν στη Βουλή και έχουν την απέτηση οι βουλευτές να ανεβαίνουν στο βήμα, να το στηρίζουν και μετά να το ψηφίζουμε. Εμείς είπαμε λοιπόν ότι θέλουμε να έχουμε γνώμη πριν έρθει το νομοσχέδιο στη Βουλή, να ενημερωνόμαστε, να λέμε τις προτάσεις μας, να λέμε τις αντιπροτάσεις μας και μετά βεβαίως να στηρίζουμε τα νομοσχέδια της κυβέρνησης. Από χθες λοιπόν, θα το έχετε πληροφορηθεί, στην αίθουσα της Γερουσίας ξεκίνησε η κυρία Κεραμέως πρώτη, είχε έρθει όλη η ηγεσία του Υπουργείου Εργασίας, υφυπουργοί, γενικοί γραμματείες, διοικητείες οργανισμών του ΕΦΚΑ, του ΟΑΕΔ και ό,τι μπορείτε να φανταστείτε. Μας ενημέρωσαν για τις μελούμενες δραστηριότητες του Υπουργείου και συναποφασίσαμε ότι όταν θα πρόκειται να έρθει ένα νομοσχέδιο θα μας το παρουσιάζει και οι βουλευτές θα έχουν συμμετοχή στη διαμόρφωσή του. Αυτό το θεωρώ εξαιρετικά θετικό. Πληροφορούμε, εάν δεν το ξέρετε σας το λέω, ότι θα ακολουθήσουν στη σειρά και άλλοι υπουργοί, ο Υγείας, η κυρία Ζαχαράκη.
Τώρα δέχεστε επίθεση αγάπης και το βράδυ τρώτε έξω σε εστιατόρια με τους υπουργούς.
Ναι, και ξεκινήσανε από χθες, εχθές τα δείπνα εργασίας.
Ακριβώς.
Εχθές το ξεκίνησε
το βράδυ τρώτε, τη μέρα πάτε στη Βουλή. Εγώ θέλω να ρωτήσω, επειδή είπατε και πολλοί άλλοι βουλευτές και αυτή είναι και η εικόνα που έχουμε εμείς οι δημοσιογράφοι, ότι δεν είσαστε οι 11.
Όχι, δεν είμαστε 11, δεν πρόκειται για ομάδα, κυρία Μακρύ.
Εγώ θέλω να ρωτήσω πόσοι περίπου βουλευτές μοιράζεστε τις ίδιες αγωνίες, γιατί αγωνία βγάλατε.
Κοιτάξτε, μπορώ να σας πω ότι δεν υπάρχει βουλευτής που να μην έχει την ίδια αγωνία. Τώρα, πιο θαραλέοι βουλευτές, εκτιμώ ότι είμαστε καμιά τριανταριά. Αλλά δεν είναι θέμα ούτε για τάση, ούτε για ομάδα, ούτε για αντιπολίτευση.
Ναι, αλλά κάποιοι λένε ότι εν ώψη εκλογής νέου Προέδρου Δημοκρατίας μπορεί μια ομάδα βουλευτών της Νέας Δημοκρατίας να εντός εισαγωγικών αυτονομηθεί ή να πιέσει τις εξελίξεις προς μια συγκεκριμένη κατεύθυνση. Για παράδειγμα, να υπάρξει κεντροδεξιός υποψήφιος πρόεδρος.
Κύριε Χατζηνικολάου, ακούστε, για το θέμα του Προέδρου της Δημοκρατίας, είναι σίγουρο ότι όταν θα παρουσιαστεί η πρόταση του Πρωθυπουργού, νομίζω ότι θα έχουμε λόγο. Αυτό είναι σίγουρο. Εγώ είμαι θεσμικός, δεν θέλω αυτή τη στιγμή να πω το οτιδήποτε, το θεωρώ πολιτικά unfair για την υπάρχουσα πρόεδρο, την κυρία Σακελαροπούλου. Αλλά ότι δεν θα πάμε να πούμε ναι στο όποιο πρόσωπο προταθεί χωρίς να πούμε την άποψή μας, αυτό είναι σίγουρο. Και νομίζω, κάποιοι συνάδελφοι στη συνεδρίαση της κοινοβουλευτικής μας ομάδας τον Ιούλιο το είπαν ευθέως στον Πρωθυπουργό αυτό το πράγμα. Το είπαν ευθέως. Εγώ δεν, επειδή έχω πολλά χρόνια.
Για να καταλάβω, θέλετε κεντροδεξιό πρόεδρο, και το ρωτώ γιατί η συνήθις πρακτική στα χρόνια της μεταπολίτευσης είναι η εκάστοτε κυβέρνηση να προτείνει πρόεδρο προερχόμενο από την άλλη πλευρά του πολιτικού σκηνικού.
Κύριε Νικολάου, επειδή εγώ
ευρύτερη στήριξη.
Ναι, επειδή εγώ είμαι χρόνια στη Βουλή, έχω ψηφίσει δύο φορές τον κύριο Παπούλια και δεν έχω μετανιώσει καθόλου. Ήταν ένας πολύ καλός πρόεδρος. Ισχύει αυτό το οποίο λέτε. Για μένα αυτό όχι, δεν αποτελεί προϋπόθεση όνει και καλά να είναι κεντροδεξιός. Να είναι ένας αξιόλογος άνθρωπος που θα μπορεί να ανταποκριθεί στο ρόλο του πρώτου πολίτη της χώρας. Όταν έρθει η ώρα, αυτό θα το δούμε. Υπήρχαν συνάδελφοι, για να μην νομίζετε ότι αποφεύγω την απάντηση, που πράγματι είπανε συγκεκριμένα ονόματα ανθρώπων που προέρχονται από το χώρο μας.
Τους δύο πρώην πρωθυπουργούς.
Τους δύο πρώην πρωθυπουργούς. Αυτό είναι αλήθεια. Αλλά σε ό,τι με αφορά δεν είναι η βασική μου προϋπόθεση αυτή. Όχι.
Τώρα, κύριε Κακλαμάνη, τα αντικείμενα, καταλαβαίνω εγώ ότι η διαφωνία σας είναι ιδεολογική, δεν είναι προσωπική με τους υπουργούς τους οποίους απευθύνεστε.
Σε καμία περίπτωση.
Είναι ιδεολογική. Άρα, λοιπόν, τώρα, ποια είναι τα άλλα αντικείμενα τα οποία σας προβληματίζουν, ενδεχομένως η ασφάλεια.
Αυτή τη στιγμή, το οποίο συνδέεται με την ερώτηση που κάνουμε, σας έχω ακούσει και τον κύριο Χατζηνικολάου και όχι μόνο, και στο Δελτίο και σας τους άλλους δύο. Ένα άλλο τεράστιο θέμα είναι το θέμα της κατοικίας. Ξέρετε τι ανακαλύψαμε μέσω της ερώτησης, όχι ότι μας το απήντησε το Υπουργείο, αλλά ψάξαμε μέσω στην Ελστάτ. Είναι εκατοντάδες χιλιάδες τα ακίνητα, τα οποία τα φαντς τα έχουν πάρει έναντι πινακίου φακής από τις τράπεζες και τα κρατάνε κλειστά. Μόνο στην Αθήνα υπολογίζονται γύρω στις 150.000. Εάν αυτός ο αριθμός ανταποκρίνεται στην πραγματικότητα, αντιλαμβάνεστε ότι το πρόβλημα εμπολής είναι τεχνικό, δεν είναι ουσιαστικό. Άρα ένα θέμα είναι η κατοικία, ένα θέμα είναι η ενέργεια, ένα θέμα είναι τα αγροτικά. Και θέλω να πιστεύω και να ελπίζω, επειδή είναι επίκαιρο το θέμα λόγω της χθεσινής συνάντησης, ότι δεν θα χρειαστεί ποτέ να παρέμβουμε μέσω ερώτησης για τα εθνικά θέματα.
Τώρα εκεί θα σας πάω όμως, γιατί είχαμε τη δήλωση του κυρίου Γεραπετρίτη ότι οι δύο ηγέτες έδωσαν την εντολή στους υπουργούς εξωτερικών να διερευνήσουν το έδαφος για τα κατά πόσο υπάρχουν πρόσφορες συνθήκες να εκκινήσουν οι συζητήσεις σχετικά με την οριοθέτηση υφαλοκρηπίδας και ΑΟΣ. Σας το μετέφερα επακριβώς και θέλουμε ένα σχόλιο σας γι' αυτό. Είναι
ακούστε,
η στιγμή.
Εγώ εξ αρχής στήριξα δημοσίως και εξακολουθώ να στηρίζω και την πρωτοβουλία των Αθηνών και αυτό το εν πάση περιπτώσει συνεποσχετικό που υπεγράφει και εξακολουθώ να στηρίζω ότι πρέπει να υπάρχει διάβλος επικοινωνίας των δύο πλευρών. Άρα δεν είμαι αντίθετος από τη συζήτηση. Πρέπει όμως να σας πω ότι εχθές ενοχλήθηκα από κάτι. Δηλαδή ήταν και πολιτικά unfair εκ μέρους του Ερντογάν. Μισή ώρα πριν συναντήσει τον Πρωθυπουργό της Ελλάδος για να συζητήσουν ό,τι μπόρεσαν να συζητήσουν στα 15-20 λεπτά, διότι αν βγάλετε τη διερμηνία, τόσο ήταν ο ωφέλιμος χρόνος, να πούμε, κάνει τις δηλώσεις τις απαράδεκτες που στο κορυφαίο διεθνές βήμα, στον ΟΗΕ, για δύο κράτη στην Κύπρο και λέει μεν ότι οι θαλάσσιες διαφορές μας με βάση το διεθνές δίκαιο και βάζει δύο ακόμη προϋποθέσεις που σαμποτάρουν το διεθνές δίκαιο. Άρα δεν είμαι αντίθετος με την κουβέντα, ορθώς το είπε ο κύριος Γεραπετρίτης, αλλά να μην ξεχνάμε ποτέ με ποιον συζητάμε. Με ποιον συζητάμε. Και ενώ εμείς στηρούμε επακριβώς αυτό που υπογράψαμε στην Αθήνα, άσχετα αν δεν έχει νομική ισχύ, με συγχωρείτε να πούμε. Οι άλλοι βάζουν στα βιβλία του Δημοτικού τη γαλάζια πατρίδα. Όποτε μιλήσει ο Ερντογάν, μιλάει για τουρκική μειονότητα στη Θράκη και φτάνει μέχρι τη Θεσσαλονίκη. Μέχρι πότε αυτά θα μένουν αναπάντητα?
Μου κάνει εντύπωση, μάλλον που να το παραλείψατε, δεν βάλατε τα θέματα υγείας στο πλάνο των ερωτήσεων.
Θα σας πω τώρα για τα θέματα υγείας. Εγώ έχω το
γιατί εκεί υπάρχει, αν μου επιτρέπετε κύριε Πρόεδρε, εκεί υπάρχει μια άποψη ότι της αντιπολίτευσης, θα έλεγα στο σύνολό της, ότι καταραίει το σύστημα, και από την άλλη η κυβέρνηση λέει ότι τα πράγματα πάνε καλύτερα, οι προσλήψεις γίνονται.
Η αλήθεια είναι στη μέση, και για τα θέματα υγείας θα σας πω παραδείγματος χάρη κάτι που είναι επίκαιρο. Εγώ εξ αρχής ήμουν και εξακολουθώ να είμαι, να έχω ενστάσεις δηλαδή, για τα απογευματινά χειρουργία επιπληρωμή από τον πολίτη. Αυτό όμως που άκουσα στη Θεσσαλονίκη σαν δέσμευση του Πρωθυπουργού και μετά το επανέλαβε και ο Υπουργός, ότι από τον Νοέμβριο ή Δεκέμβριο 35.000 οι πολίτες μας θα μπορούν να κάνουν χειρουργικά, επεμβάσεις χειρουργικές το απόγευμα, είτε σε δημόσιο νοσοκομείο είτε σε ιδιωτική κλινική, χωρίς να πληρώνουν τίποτα, γιατί θα είναι λεφτά το Ταμείο Ανάκαμψης. Αυτό όχι μόνο το στηρίζω, αλλά σας λέω παραδείγματος χάρη για να απαντήσω έτσι και στην κυρία Μακρύ, αυτό είναι η επιτομή του κοινωνικού φιλελευθερισμού. Και επειδή επίσης είναι επίκαιρο, σήμερα μου ήρθε η πρόσκληση, βλέπω την πρόσκληση για τον εορτασμό των γενεθλίων της Νέας Δημοκρατίας 4 Οκτωβρίου. Με τίτλο «Πάμε Ριγίλης», ο Πυρσός στην αφίσα απάνω, να πούμε με ομιλία του Πρωθυπουργού. Γιατί ετσίνησαν όταν εγώ είπα επιστροφή στις ρίζες? «Πάμε Ριγίλης», με άλλα λόγια τα ίδια λένε. Κάλλιο αργά παρά ποτέ.
Ευχαριστούμε θερμά τον κύριο Νικήτα Κακλαμάνη. Καλημέρα, Πρόεδρε.
Καλημέρα
και στους τρεις σας.